барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 11 сакавіка. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Харві Мендел, Бобі Макферен, Ніна Хаген, Джейсон Донован, а так само гурти Ванілла Фадж, Голден Ірін, Кіндом Кам, Пантера, Ди Мастерплан. Долучайтеся. 11 сакавіка 1945-го народился Харви Мендел, помянушцы змея, американский гитарист, вядомый своим инновационным подходом до игры. Грал с разными выканавцами и гуртами, у тым лику Кант Хит ды Роллин Стоунс, а потом пачал сольную карьеру. Харви Мендел является одним из первых рок-гитаристов, які выкарыстаў двухручный тэппинг.
We'll be right back.
У такі ж дзень 1947-го нарадзіўся Марк Стэйн, амерыканскі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы як вакаліст, клавішнік і адзін з заснавальнікаў гурта Vanilla Fudge. У гэтага калектыва было некалькі хітоў, самы вядомы з якіх You Keep Me Hanging On, хард-рокавая кавер-версія песні гурта The Supremes. Яе і слухаем.
Эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
Голадзён з барадой.
11 сакавіка 1948-го нарадзіўся Джордж Койманс, галандскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст, вакаліст і заснавальнік гурта Golden Earring. Гэты галандскі калектыў быў утвораны ў 61-м годзе пад назвай The Golden Earrings, але ў 69-м назву крыху падкарэктавалі. Яны пачыналі як біт і поп-гурт, але паступова ускладнялі гучанне. У гады найбольшага поспеху ансамбль выконваў хард-рок з элементамі прагрэсіву. Міжнародны поспех Golden Earring прынес Если хіты Raider Love, Twilight Zone ды When the Lady Smiles, аднак у нас больш папулярная песня Going to the Run, расійскамоўны кавер, на якую ў свой час зрабіў гурт Aria.
I could bet on New Year's Eve, he called me up at night. From the other side of the world, Ed was always there all right. Ed's got the looks of a movie star. It's got the smile of a prince. He ride a bike instead of a car. I wanna be his friend. Dancing
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 11 сакавіка 1950-га нарадзіўся Роберт Макферрин малодшы, ці проста Бобі Макферрин, амерыканскі джазавы спявак і дырыжор, 10-разовы лаўрэат прэміі Грэмі. Першы альбом Бобі Макферрина выйшаў у 82-м годзе і адразу адзначыўся ў топе джазавага чарта. Ягоная наступная кружэлка «The Voice», выпушчаная ў 84-м годзе, стала першым джазавым альбомам, запісаным без адзінага музычнага інструмента ў стылі акапэла. Але сусветную вядомасць Макферрину принесла песня 88-го года «Don't Worry, Be Happy», якая атрымала Грэмі у номінацыях «Песня года» і «Запіс года».
Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy, don't
worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style. Ain't got no gal to make you smile. But don't worry. Be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy now. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy.
Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry.
Be happy. Listen to what I say. In your life expect some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Be happy now. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Don't worry. Don't do it. Be happy.
Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
Don't worry.
It will soon pass, whatever it is. Don't worry.
98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 11 сакавіка 1955 нарадзілася Ніна Хаген, сапраўднае імя Катарына Хаген, нямецкая спявачка, панк-рок-музыка, аўтар песень, актрыса, якую тэлеканал МДР назваў маці нямецкага панка. Яна валодае унікальным галасавым дыяпазонам у 4 актавы, які дазваляе ёй упэўнена выконваць партыі і ў вельмі нізкім рэгістры. У 70-х годах Ніна Хаген спявала ў розных калектывах, атрымала вядомасць у ГДР як удзельніца гурта «Аўтомобіль». У 77-м заснавала уласны музычны калектыў Ніна Хаген Бэнд. Праз год выйшаў дэбютны альбом, які і прынёс Ніне Хаген міжнародную вядомасць.
Ich war Bibabidi. Scharf bist, musst du rangehen. Hingehen, hingehen, dann ist alles gut, ist alles okay. Yeah, yeah. Rangehen, rangehen, wenn du scharf bist, musst du rangehen. Hingehen, hingehen, dann ist alles gut, ist alles okay. Yeah, yeah.
Адзінаццатага сакавіка 1962-го нарадзіўся Лэйні Вольф, нямецкі музыка, мультыінструменталіст і аўтар песень, найбольш вядомы як фронтмен ды заснавальнік гурта Kingdom Come. Калісьці гэты калектыў устанавіў своеасаблівы рэкорд, калі 500 тысячаў асобнікаў аднайменнага дэбютнага альбома былі прададзеныя яшчэ да ягонага выхаду. Гэта стала магчымым у выніку выпуску сінгла Get It On, які патрапіў на верхнія радкі амерыканскіх хіт-парадаў. Сам альбом дасягнуў 12-га радка ў альбомных чартах часопіса Billboard. 98.1 FM, 99.2 FM, таксама рация.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 11 сакавіка 1964-го нарадзіўся Вінні Пол. Сапраўднае імя Вінсент Пол Эбот. Амерыканскі бубнач і прадзюсар лічыцца адным з лепшых барабаншчыкаў сучаснасці. Неаднаразова перамагаў у намінацыях кшталту «Лепшы бубнач года». Але найбольшую вядомасць ён атрымаў у складзе гурта «Пантера», дзе граў з малодшым братам, гітарыстам Даймбегам Дарелам.
Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
Кола дзён з барадой.
11 сакавіка 1967-го нарадзіўся Ульрых Куш ці Улі Куш, нямецкі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як бубнач гуртоў Хэллоуін, Гамарэй ды Мастерплан, але пералічваць усе гурты ці праекты, ў якіх ён прымаў удзел, справа сапраўды дурная. Дастаткова адзначыць, што Улі Куш адрозніваецца тэхнічным стылем ігры і паслухаць Мастерплан з ягоным удзелам. напрыканцы праграмы некаторыя больш-менш цікавыя музычныя ці каля музычныя падзеі, якія мелі месца 11 сакавіка ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1965-го Том Джонс узначаліў брытанскі сінглавы чарт з песні «It's not natural». 11 сакавіка 1966-го выпуск тэлешоу ITV «Ready, Steady, Go» быў цалкам прысвечаны музыцы Джеймса Брауна. У такі ж дзень 1967-го музычны выдавец Дік Джеймс абвясціў аб тым, што ў свеце на той дзень зафіксавана больш за 446 розных версій песні «Beatles Yesterday». 11 сакавіка 1972-го Ніл Янг заняў першае месца ў амерыканскім і брытанскім альбомных чартах з пласцінкай «Harvest». У такі ж дзень 1978-го альбом «Meat Loaf» «Bet Out of Hell» на 416 тыдняў пасяліўся ў брытанскім чарце і прадаўся агульным накладам больш за 2 мільёны асобнікаў. 11 сакавіка 1989-го аўстралійскі акцёр Джэйсон Донаван, які пачаў музычную кар'еру, заняў першае месца ў Вялікабрытаніі з песняй «Too Many Broken Hearts». Песня вядомая, яна і паставіць кропку на сёння. Трымайцеся!